Antzero iritsi zen etxera, mahaiaren bueltan familia guztia batuta zegoenean. Seme gazteena, trajez jantzita, pajarita berria soinean, alaba lentejuela trajeekin. Ulertzen ez zituzten ohitura batzuen menpe, irrifartxu, mozkorrak. Ho, ho, ho.
Olentzeroren bizar poblatu hark gauza asko zeuzken bere barruan.
Horien artean, irratsaio bat, gaur entzungo duzuna, egun Urretxu Zumarragan, Bergaran edo Azkoitian. Mietzke.
Gabon, Brian.
Bueno, gaur ere gogodromoa, irratsaioa urte berriarekin batera ez dizue gutxik egin nahi izan. Eta, bai, bueno, gaur ere gurekin gogo eta egiteko aukera izango duzu.
Bai, beti ere era pasiboan, gu bai gara hemen gure burmuinak etengabean estutzen dituzten bi memelo apartak.
Eta estutu diogu izan ere garai honetan, bueno, gure burbuinetatik edo gure gorputzetatik estutu ezkeo jana, edana eta ohitura eta liturgia tradizional mesopotamikoak aterako lirateke gure gorputzetatik.
Bai, gaur gaurko baria gutxi gora bera hemendik. Hemen di joango da, ez, aipatu ditugu liturgiak, aipatu ditugu ohitura bereziak, aipatu ditugu nundik datozen ez dakizkigun gauza ugari, baina urtero aurrera eramaten ditugunak.
Bai, gabonak ja igarotzen ari dira, onerako edo txarrerako, ez dakigu zuzalea edo kontrakoa zean. Baina, bueno, zuk ere, seguraski biziko zenituen, familia afariak, biziko zenituen juergak eta petardo bat entzungo zenun eta aparte igual ingo zenun promesatxon bat urte berrira behirako hori hain modan dagoen gauza hori, ez?
Bai, bueno, esan horretan sartu aurretik nik bezala pentsatzen duzu enontzat, hau da normalean gabonak eta erritual eta ohitura guzti hauek oso ondo ikusten ez dituzu honentzat eta esaten duzu honentzat behintzat familian elkartzeko garai batzuk badirela gogorarazi nahi nizueke nire buruari gogorarazten didodan bezala familiak ere urte osoan hor direuela data hauetan espreski izan gabe ere.
Bai, bueno, zuri pixka bat sisatzagatik, honekin ez nuke nire iritzia erakutsi nahi. Bueno, bai, izan daiteke ere familia afari berezi bat egiten dezun eguna. Ez familiarekin egotearen egun hori, ez? Ados nago zurekin, egunero egon zaitezkela. Baina bai, nolabait, afari berezi hori egiten dezun egunan un osabak sekulako hartzen duen, edo etxe batzuetan karaokea egiten hasten dien, goizeko ordu txikiak arte, beste batzuetan, ba, eta egitzen guten, ez? Baina...
Bai, egia da, ez da bakarrik familiarekin egiteko parada, baizik eta
bueno, familiarekin... Bueno, afari berezi bat, ez?
Bai, eta gauza bereziak egiteko parada ere, adibidez, trivialean jolastu.
Hori da, monopoli bat, edo trivia, ba, trivialak... Bai. Bai, hori etxe askotan jolastu izan dakoa.
Etxe askotan jolastu izan dakoa, nerean adibidez, jolasten baino gehiago, ez da bai den pasatzen zuten... Denbora gehiago, ea aurreko urtean nork irabazi zuen.
Bai, nirean ere gogoan du nola talde batekoek, bestekoei, bueno, talde bateko kide batek azken erantzuna esan zien, eta urteetarako zer esana eman zuen trivialak, ez, afari horretan. Baina, bai, ez, triviala parte, gauza triviala gutzi da. Bai. Bueno, pixka bat abia puntu bezala urte berriko promesa berri hoiek aipatu ditugu, ez? Gerora sartuko gara afari hauen zentzuan eta bai. Beste gauzetan. Ez daki guztuek egin dituzuen promesak urte berri irako, guk nik behintzat bat ere ez dut egin, hor?
Baina... Nik ere pentsamolde hori neuken, baina ez dakit ba, automatiko bat saltatzen ote dan nahi gabean ere. Zaten, bueno, ba, haizu, aprobetsatu egingo dut.
Zer zer agindu diozu zure buruari, mietzke?
Hola, oso, oso fondoan igual, bai.
Esan daitekena irratian edo?
Bai, ba, bueno, oso tipikoa da, ba, adibidez, ba, kirol bizitza fruktiforo bat eramatea, adibidez. Edo egunean bosti garro gehien zerretzea eta olako gauza.
Bai, kirol bizitzarena esango izut, nik partekatzen duten gauza badala, baino ez orain, ez data huetan, ez? Badirela ia hilabeteak, ez dezan esan urtea, baino ia berdina repiketzen dio dena nire buruari, ez? Orduan. Ez nuke esango ere urte berrirako promesa diela baino. Bueno, entzulea ere pixka kokatu dain esan, ez diela gauza berria, ez? Ez pentsa guztia estatu batuetan asmatu deni mundu honetan. Baizik eta, bueno, ba, urte berriko promesak historikoki garai desberdinetan egin diren gauza bat izan dira. Babilonioek bere garaian, berain jainkoei, bueno, egite zizkieten promesak, esan ez, ba, jasotako, bueno, modu utzian jasotako objektuak itzule egingo zituztela, hien zorrak ordaindu egingo zituztela. Erromatarrek ere jano jainkoari ba promesak egiten zizkioten urtero, bueno, ba pixka bat ere ba ez dakit ni ze prometituko zioten, sexterzio gehiago irabaztea edo zer. Medievalean ere ba zaldunek nolabait urtero beraien konpromisoa zaldun izateko konpromiso hori berreste zuten urteberriarekin, da bueno, esan ez dala promesa hauek egitearena, naiz eta iruditu komunikabide 21. mendeko edo 20. mendeko komunikabideen txorrada bat, hori baino lehenagoti datorrela, ez?
Bai, eta kuriosoa da, ez ni, okurritu gabe neon, ez? Pentsatzen nun lehenago ere egiten ziela, baina jainkoi egiten zienik, ez? Ez, horrek erakusten du oso ezberdin bizi zutela eta egiten zutela dena, ez? Ez bakarri beraientzat baizik eta neurri handi batean jainko hoiei eskaintzeko, ez dakit?
Bai, eta igual serio hartuko zituztela, ez? Etzala izango, ah, ber, kirol gehiago iteten da. Guazen mendira, ez ezako, goek.
Ba, inseguraski haieku baino seriago hartuko zituzten. Bai, gaur egun oso era modernoan, oso era individualean egiten die promesa biek. Norbera bere buruarekin. Gehienetan.
Bai, hori da, hori da. Azkenen, behitu, zuk aipatu dituzun lehen erretzearena eta kirola egitearena, ba, hemen beste web horietako batean, ez dugu propagandarikan egingo, zein diren, ohikoena diren urte berriko 10 promesak. Lehenengoa, kirola egitea. Bigarrena, erretzeari uztea. Hirugarrena, dieta egitea. Laugarrena, hizkuntza berri bat ikastea. Bosgarrena, gehiago edo lan egin edo gehiago ikastea. Seigarrena, ez edatea inbeste. Zazpigarrena, gure bizitzako bidaia egitea. Mm-hmm. Gero, liburu bat idaztea, hemen ja fiska desbariatzen nahi da. Behatzigarrena, ONG bat ilaguntza eta 10. zuaitz bat landatza. Ez nik uste bukaeran ja tipikada batzu sartu ditula, baina lehenengoak, etzien oso bai, urruti bileko.
Eta ez dakit, ba, zazpitik bost edo osasunaren inguruko azien, ne?
Bai, bai. Horrek esan edo konturatzen gara la puntu batean, ez gure bizi estiloa ez dela igual egokiena, baina, bueno, kosta egite zaigula hori aldatzea, ez?
Bai, eta ez dakit, nola promesa hauek alde batetik jende asko konpartetzen ditugun, eta bestaldetik konpartitzeaz gain, konpartitu esan ez komunean eduki, hortaz aparte, errepikatzen dielako, ba ez dakiz ze ondorio atera barko genuken hemendik, ez? Horietako bat izan liteke asko ez degula aurreratzen, ez? Promesa horien eginkizunean.
Hori da, hori da. Historikoki aldatu ez dian enean, hor?
Bai. Ez dakit. Nori, bueno, gero garatu ezakegun beste puntuetariko bat izango da, ez? Nola urtarrileko lehenengo egunetan Kristoneko konstantzia eta nola esaten da, disiplina espartanoarekin aurrera eramaten saiatzen garen, ez? Baina ez dakit ba, gure buruari ezagik parentesi txiki batzuk ematen hasten gea, gutxinaka eta azkenen ezagik amabila batetik amaika parentesi izugarri baten bilakatzen die, ez?
Bai, eta gaina
esan dienen, ez?
Esan daik ez, gure egutegia ere horrela hola, prestauta, ez? Azkenen hartzen duzu sekulago beteka zentzu guztitan abenduan bukaeran hor kriston presa baleo bezala, iristea urtarria eta hola ia karnabalak arte normalean ez da egoten ez zubirik, ez juergari gazteentzako edo olako gauza berezirik, ez? Bai da, zuk esan bezala, garaiban dun, bueno, guztiek beraien borondate espartano hori aurrera eramanei duten urte berriarekin da, engai. Baina ja, otxaiako, ja, eskerrak karnabalak dauden, otxaia martxo alde hortan, edo azte santua ere, eta, bof, eskerrak, ez, ja, azten dan pixka mundua berriro normaltasun horretara itzultzen, oporrak, beize, tripa gotatzen.
Bai, ez, aipatu ez du urtarrila tokia badagola, ez? Tokia badagola, promesa hoiei gogor egiteko, ez da holako la festibitate handirik berez.
Hori da, hori da.
Horrekin etorri zai burura, ez, nola erderaz esaten da kontzeptu bat beti askotan esaten da, ez? La cuesta de enero esaten da. Hala, hori.
Bai, bai, bai.
Eta beti esaten dut, zehati da la cuesta de enero hain esana eta ez la cuesta de septiembre, ez? Asko ze oporraldi handiago baten ondoren eta eguraldi hobe batzuen ondoren, gero hain justu kontrakoa dator, ez? Berez denbora gutxiago eta bueno, dano dakigu, ez? Baina bai. Bueno, konbentzio badie, ez? Gabonak eta datak dien bezalako konbentzioak, azken finean. Money on his farm. Bueno, jakizuela gaur ze musika ipintzen nahi gean fondotikan, ez da? Gero esango dugun bezala, orain arte esan ez baldin badugu, urtea gauza zikliko bada. Eta gaur egun ontan, fondoan aitzen nahi gean ere ziklikoa da, blues, benetazko bluesa, bere zikliko izaeran, eta Memphiseko bluesa.
Tennessee eta Memphiseko blues mara. Bueno.
Essential Memphis blues, aizeate aitzen. Hori da. Hautzen azpitik.
Detaile gehiago nahi balin baituzu, bigarren diskoa.
Bai.
Bueno, itzaiten jarraituko dugu, justu abestu. Bueno, bueno, eta Memphiseko doinuak hemen ditugula, ez dakit Memphisen nola ospatuko duten, urte berria.
Memphisen, seguraski hemen aitu degune gitar jole txiroa baldin bazea, ba ez dakit, seguraski urte berriari pieza bat egingo lioke. Eta askoz gehiago ez, ikusi egin beharrez hori ere burura etortzen zaite, segun nola bizitzean gehiago edo gutxigo inporta dizizila historia hauek, ez? Bai urte berria hasten dela, data hauek hasten diela, baber zure buruari abertze promesa egiteko baldintzetan zauden, eta guzti hori, ez?
Ba, eta segun eta ze bizi egoera bizi dezun momentu horretan, guzti horrek bospitu importadik, baita.
Bai.
Baina, bai, bueno, gabona dira, oroar gehienok ospatzen ditugu hemen inguruan.
Bai.
Eta, bueno, promesez gain, baude ritual asko ere, gabonak inguratzen dituztenak.
Bai, erritualak, baina, bueno, ala ere, ez, nahi nukenik sakondu. Ze, bueno, urte berri, promesa berri, promesa faltsu berri, kontzeptu hori nahi nuke sakondu. Eta, ber, Brian, zu eta bion artean zerbait. Oparo egiten du, degun, ez da?
Bota.
Galdera da, ea, benetan zer gertatzen dan promesa horiek aurrera eramaten ko asmo horretan, denbora pasala 1989 bat bertan bera joateko. Zer da hor fallatzen duen, fallarazten digun faktorea, ezta? Hori da galdera nagusia.
Hombre, nik uste gizakia zala pertsona izaki disiplinatua bere buruarekiko, ez? Orduan, inorek agintzen ez balin badizu, inorek behartzen ez balin badizu, inor horretan soldata bat ere sartzen dut, gauza asko ez dituzu egingo normalena izango da, ez dituzula egingo zure buruari agintzen diozun aldi guztietan eta modu guztietan, ez? Beti jungo zala batetik edo bestetik, bueno, pixka zure aizi aldirako edo zure nagitasunerako denbora hori baztertzen.
Da, ez duk ondo esan bezala, ez geha bereziki disiplinatuak eta beharra hitza aipatu duzu eta hain zuzen ere oso edo guztiz beharrezkoa zaigunean bakarrik lortzen ditugu hainbat gauza. Erretzeari uztearen kasuan adibidez, jende asko ikusten du baldin eta bihotzekoak ematen balin badio eta medikuak ordun ultimatuma ematen badio, ezta? Baina beti ere geure buruak arriskuan ikusten dugunean. Bestela, gainontzeko guzti bezala, hola, aparteko arriskuan ez baldin bagaude eta guk gure buruari egindako promesa bat besterik ez baldin bada. Horrek suposatzen duen presio txikiarekin, ez? Berez, naiz eta gure burua hobetu nahi baldin bagendun, presio handia eduki beharko genduken, ez da? Baina gaur egun txikia daukagu eta horregatik ez dugu ikasten gauza askotan, hori, zer egiten diogu, gure buruari plazer txiki batzuk ematen hasi. Edo gure buruari debekatzen diogun gauza hori, oso era islatuan, baino aurrera eramaten utzi, adibidez, erretzearen kasua, ez? Erretzeari utzi behar dionak esango du, bakarrik urtean, hiru parrandatan onartuko diot nere buruari erretzea, ez da? Eta hori gainea, hori, urte hasierako erretzeari uztea bezain besteko sendotasunarekin esango do, ez, urtean hiru alditan bakarrik, ez da? Baina kontua da hiru aldi horietatik gero beste seira eta azkenen esaten dutura, bakarrik gozaldu ondoren izango da, ez? Eta hola. Gure buruari uzten edo permititzen dizkiogu azkenen jarri nahi genion disiplina hori horri ies egitea. Azken finean, gu gure buruarekin gaude eta presio txikia da gaur egun.
Bai, eta hombre, azkenan meta behar duzu, ez? Esan, zu kirola, ez dakit, mendik arreratan hasi azten balin bazea, eta zure helburua aurrean ibiltzea balin bada, eta benetan inporta balin bazea izu hori, saiatuko zea, ziur, no, saiatuko zea, lagungo zela mendira, ziko zela korrikan. Baina, bai iruditzen zait azkenan nire gauza asko nahi ditugula bizitza honetan, ez? Ez degula nahi hori bakarrik, azkenan hori nahi dugu, lagunekin egon nahi dugu, neskarekin egon nahi dugu, aparte ez dakit, ordenarean ibili nahi dugu gustatzen zaiguna egiten, edo musika egin nahi dugu, irakurri egin nahi dugu, arrantzara jo nahi dugu, gauza asko die, azkenean, egia da, erretzeari uztea guztiekin kompatiblea dela, kirol asko egitea agian, ez, denbora kentzen dizulako beste gauza batzuetarako. Dieta egitean ere, Euskal Herrian, hostia, sekulako borondatea behar duzu, ez dielako falta bazkaltzeko eta afaltzeko zitak, gaina sekulako turuntzak egiteko.
Bai, olioz eta grasaz beteak.
Hori da, orduan. Bai. Iruditzen zait azkenean mundua nola doan ikusita ere ez diogula olako garrantzirik ematen, ez? Baldin eta mundua perfektua balitz, ez genuk ez zer egin egaukiko, ibiliko ginen mendira juten, eta egit, pues inportako litze duke igual gehiago beste zerbait. Baina,
ez dakit, berretzearen kasua ipinita, ez? Batzuk bai oso serio hartuko dutela, adibidez, egunen bi paketetik gora erretzen baduzu, eta orduan, kasu horietan bai, baina esan nahi nuna da, egiten dien promesa horiek, edo mejoratu nahi dituzun gauza horiek, urte osoan zehar hain gaizki ez daudela. Orduan, promesa horietan etxitzea ere erresa da, berezko base hori hain larria ez delako. Ez dakit esplikatu nahi zen.
Bai, bai, baina azkenean hori da, ez? Bueno, sekulako panza aukezu, argaldu inezu, baina, bueno, guztua bizizea, pues, ez hain larria. Benetan, importa balin bat zaizu, ez da larria izango, baina, bueno, igual importa zaizu.
Bai, bestalde, bizitzak ere ba, kolpe asko eman ditzake, eta zaila da, holako kasutan ere hartu eta zuk zure buruari disiplina gogor bat mantentzea, ez deskantxu bat eta placer rutsa nahi da zuenean askotan, ez da?
Bai,
kolpetatik aparte.
Esan dezagun, begira, gertatu zitzaidan, garai batean, ba, marihuana eta psikotropikoak utzi beharra, eta hori egin eta urrengo egunean, bueno, nire buruari zin egin nion, ez nuela tabakorik erreko, eta hori esan eta urrengo egunean, neska lagunari apendizitisa sartu, ospitalera eraman, eta hola, sekulako burua ustea izan nuen. Hortxer hori zen, zigarro zikina.
Bai, urduritaz nuen lotuta.
Bai, bai, utxinion, urdur arte zigarrorik ez erre eta psikotropikoak ez erretzea eri, baina... Mm. Jo, bai, bai, aula, aula izan itzan.
Bai, zigarro. Bueno, ez dakit itza aula dan edo zein dan itza, ez? Jo, bueno. Hemen kontua da... bueno, gozatzeko bizi gehala, ez? Eta... Segun ze ohitura hainbarneratuta dauzkagunak, hoi ekentzea, ia minitu eroko sufrikarioa gardi dezake.
Bai, bueno, borondate pixka bat, eta azkenen, ez? Borondate pixka egin ikustet, benetan nahi balin badezu lortzen dezula. Ez balin badezu nahi, baina nahi balin badezu hor dagoela arazoa, ez? Ba, nik argaldu in nahi dut benetan, seguro, edo erretzea utzi nahi dut benetan, seguro usten dezula. Mm-hmm. Ba, nik erretzeari utzi beharko nioke, baina ez den nahi. Bo, hortzei arazo bat dukezu, ez? Mm-hmm. Zena, eta azkenean ez dezulako nahi. Baina nik bai uste personak benetan nahi duen hori lortu dezakela, ez? Ez du, dakit. Bai, ez duela zertan sufrimendu bat izan ber, ze suposatzen da nahi dezula. Zuk nahi dezu benetan. Jo, pues jazta. Hori gabe hobeto.
Bai, 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 hori da.
Ez balin badezu nahi, baina komeni zai, baina eskez denai, baina hortxe, bai. Hortxe bai, haula.
Horra altatzen da adikzioaren kontua, ez? Ezken finean, geure buruak ez direnean, zerbaiten inguruan agintzen dutenak, baizik eta subkonstientea hor juten da bere agerpenak egiten, gutxinaka, eta azkenen askotan garaipena berea izaten da. Ez? Bueno, hori, hori gure promesa, urte berriroko promesa horiek gauzatzearen inguruan, ez? Zer gehiago sakondu behar dugu, ba, askoz gehiago, ez? Bakoitzak pentsa dezala, ze promesa egin dion bere buruari, eta, bueno, igual esan degunak zerbaitetako balio izango zian.
Ba, hori da, eta ez daula gaizkin, almaio zu promesan batin, baina benetan betetzeko izan da dira.
Bai.
Alper promesak, ez egin, oza ez galduen, bora horretan.
Bai. Ala ere, esan nahi dut, urte osoa dago, la ere promesak egiteko, eh? Urte osoa eta egun bakoitzeko minutu guztiak. Azken finean, ekintza berbera dalako. Eta, jazta, ez zer gehiago erantxiko.
Bueno, orain bai, orain liturgia puntu bati eutxiko diogu, ohitura berriak, ohitura zaharrak. Ta ni komentatu nahi nizuke mietzke familiarekin eta hasi aurretik edo hasi behar balin bagara ere.
Mm-hmm.
Aurtengo 31 gauean harrituta utzi ninduen detaile batez hitzegin nahiko nizuke, ez?
Mm-hmm.
Detailea, bueno, zera zen, ez? Herriko mutil gazte mordoa trajez jantzita ikusi nituela, juergan, gorbatarekin, pajaritarekin, edo gabe.
Nike bai.
Baina trajez pila bat. Eta bazirudien, bueno, nola baiteko adostasun bat zegoela, edo guztiek bazekitela, ala nahi zutela, edo ez dakit, bazekiten, edo ze...
Nik ere lehenagoko urte batzutan ikusi izan dut jendean, normalean baino dotorexoago, ez? Da, neskak beren kasuan, ez dakit, soineko dotore batekin. Mutilen kasuan ez hainbeste, baino ez dakit, bai, nire harritu ninduen, eta asko, pajaritakin ikusi eta jendea, eta... Esan nun, hau, ze eratara edo nundik iritsi da, eta pentsatu nun, eta zergatik, azken finean beste egun batean bezala parrandaitea baldin bazoaz, naiz eta motiboa urte hasi iraitzen.
Bai, bai, nik ere ez non ulertzen, ez? Azkenen, bueno, etzait iruditzen pintxopoteak dotorezia eta moda pasarelaz eskaz gelditzen dienik. Orduan, bueno, hortik traje batera igarotzeko gogo hori, ez? Bodatako zure disfraz horretara edo edo ez dakit gehiago, ze bodatakoa da, maskena. bueno,
bai.
Ba, agian jendeak beharra du trajeak gehiago jazteko, edo ez du gominarekin, lakarekin, makillajearekin eta gimnasio orduekin ez du nahikoa dotore ikusten bere burua, edo zer
bai,
izan.
Seguraski, bai, ezkontza baterako erositako trajea amortizatze naia, ez hori. Ez da serio pentsatzen hori, naiz eta...
Nik ez da, ze ziur nago, neska asko, mutien kasuan ez dakit, zematera nio den gaur egun, baina neska asko ez dutela soinuko errepikatuko. Hori aurrekoan batek egin zidan komentarioa gatik esaten dut, zeina nik ere respaldatzen duten, ez?
Aha. Ba, ez da, gehit oso gauza kuriosoa iruditzen zait, ba, zer esango dut, ba, gizakion konbentzio... superficial antzeko batzu diela, ez? Hartu eta petardoa botatzen hastearen abezela, iruditzen zait.
Hori beste detaile bat.
Galdetu nahiko nioke jendeari eta deitu dezake erantzuteko, oso ondo sentituko nintzake erantzun on batekin. Ze erantzen dion petardo batek ematen dizun sustotzarrak ospakizunari.
Baita, zergatik ez beste dozen egunetan, ez? Eta zergatik egun horretan izan bai. Behar duen, hor?
Hori da kontua, ez? Aber, ez geha Valentzin bizi eta ez gau ez dago gure kulturan egunerokotasunean finkatuta petardoen mundu hori. Ez dakit, nik uste bai badala karnaval moduko bat, ez? Urte berria dator, urte zarretako parranda eta nola normalean baino gauza gehiago permititzen die, ba hala, hemen ere petardo botatzea bagoaz.
Bai, egia da, bueno, horrelako 1500 petardoko traka bat botako alin bazen un beste ozen atxaldetan. Segura eski gure lagun, bueno, nola dituko diet.
Pirotekniko?
Ez, esan nahi nuen zakurrak, baina, bueno, hortxe agertuko zirela instant batean, ez?
Bai,
eta
bai,
gau horretan, bai, ez dira azaltzen, ez balin ba, deiren batean, suteren ba gertatu edo zerbait. Bai, baina petardoena ere egia, ez zergatik ganez beste, ez egi, bihar atxalden bota petardo traka guzti horiek, eta zergatik gan bai urtea gurtzeko, ez?
Bai, petardoena, konfetiena ere, eta dotore jaztearena, beste urte sasoieko momentu askotan parrandak ere egiten balin baituzu, eta kontestua berdina baldin bada, hau da parranda, zergatik ez da hori parranda guztietara zabaltzen.
Ez bai, eta urte berri hon esatearena ere, zergatik ganez dugu esaten, jo, hilabete berri hon, edo aste berri hon, aste lehena hasi da, venga, aste hon auki, venga, da nagoazen ospatzea, aste berri bat. Urtea bai. Ospatzen dugu, eta azte garrantzia duke epe horrek, ez? Urtarrietik abendurako epe horrek. Ze hasten da eta zer bukatzen da berezia jendeari esateko, ah, venga, urte berri hon, hor.
Bai, eta bueno, deno dakigunean, ez, kontinuo badala denbora eta guk ipinetako gauza diela, bueno. Nik alare pertsonalki, ba, esan behar dut, niri gaurten urte berri hon opatu diatenenean ere, gaizki ez dutela hartu. Eta opatu izan dutenean ere, serion opatu izan dutela. Eta alde horretatik, ez zait, gaizki iruditzen, baino asko zobeto irudituko litzaidake urte osoan zehar opatzeko espiritu berdinarekin ibiliko bagine. Oh,
ez, benetan, ez, egun berri hon, goizero. Egun berri hon, venga, denon arten deitu ospatu, toma, egun berri hon.
Bai, edo, bai, egunon botatzen deguna, ez, baina ez formula linguistiko simple bisa, baizik eta
hori da.
Egunon, benetan, eta urte berri egunean, urte berri hon esaten degun espiritu eta intentzio berdinarekin urte oso dan zehar, ez, beste eta prekupatu eta beste eri hori opatu, ez da?
Nire galdera da.
Bai.
Hainbeste ospatu, opatu eta serpentina batako genitun alkoholik gabe. Hainbeste urte berri hon, bai benetan, hor, esango genitun.
Alkoholik gabe zoritxarrez ez litzatek hain posibila izango, bai, hemen alkola beste ospakizun guztietan bezala oso presente dago eta harremanak ez dakit ba bitxiagoak izateko aukera
hori eta ospakizun hau izentzu gehiago emateko, ez? Azkenean imaginatu ospakizun guzti hauek alkoholik gabe eta ba, bueno, benetan desberdinak izango liratekela trivialeko eztabaidak.
Ba, ni ja azkeneko urtetanen naiz ateratzen, baina gogoratzen naiz ja ba topatzen zehala, ez? Txikitako klasikoekin eta ezakizet, bueno, ezakitzen bat kolektibo ezberdinekin, ez? Eta iaia masaiak gazta-gazta inda bueltatzen zean etxera, ez? Ba, ez, nik asko eskertuko nuke, benetan mozkortuta ala mozkortu gabe, baino besteari momentu horretan ematen diozun entrega eta opakizun horiek, ez ospakizun baizik, eta opakizunak, hau da, opatze horiek intensitate berdinekin eman izango balie, ez dakitua. Garrantzitsua iruditzen zait. Hortan ez daukagu konstantziarik eta pena da urte berri on esaldi horrek bere barrean dauken esanai hori ez urte osora zabaltzea, pena da. Uste jo.
Bai, nik hemendikan ere beste pena bat botako dut, zergatik ez sortu urte berri, zerri berri esapidea eta urte berriarekin batera, ba urten gizarteko biztanleo gehien puteatzen gaituen pertsonari, ba nolabaiteko ospakizun batekin, ez?
Bai, zer urte berri txar esan ez.
Horrelakoren bat, horrelakoren bat. Bai, urte berri zerri berri figura horrekin.
Bai, beidago. Ez dut esan nahi nik hemen makarra hutsak edo zeharo apokaliptikoak izan behar degunik, ez? Baina merezi du degula uste duenari opatzen diogu urte berri hon, baina merezi ez duenari eta kontrakoa merezi duenari ez diogu urte berri txar opatzen, eta haizu, bi gauzak egin beharko liake, ez?
Bai, bueno, agian gizartearen biziraupena bermatzen du egi guztiak ez esate horrek. Bai, bai. Baina bai, nik ere uste parean topatu ezkio eta faltsukeriatan ibili behar, baino hobe dela urte berri txarra izan dezazula eta ea urte gaizki doak izun, ez? Bai. Ba, esatea ere ez dagoela gaizki.
Bai, bueno, fetxa hauetan danetik egongo da ere, ba, bueno, konbentziora lotzen, naiz eta urte berri hon, hombre, urte osoan zuri, ba, saludatzen ez zaituen bat etortzen zaizu eta, bueno, jende asko ba igual bai, zurire bai, zaimuz eta baina bakarre batzuk botako dituzte beraien perlak. Esan ez gaur ze arrai ezatuz nahi hau esatea.
Hore da.
Eta zergatik gaur eta bihar zer.
Eta tukiz, tukiz eta...
Hore ere gertatuko. Tukiz, tukiz, bai, badago ere nunbait ez dakit aurten burrukarik egon den.
Bai, bai, egon dira, egon dira.
Baina bai, nunbait jendeak ja urtarrilaren batarekin lehenengo zartatekoak eman eta jaso nahi ditu nunbait.
Bai, nik bizi izan dituten biak, bueno, batez esan behar dut, ia konturature ez nitzala egin, hor? Bueno, bia guztiak ere berain territorioa defendatzen ari ziren macho alfa manadako lideren erakustaldiak izan nahi zutela. Naiz eta, bueno, azkenean nahi triste batean gelditu zen, ez? Esan ezakit, benetan horbait jotzeko bezain beste arrazoi balin badezu, benetan arrazoi balin baituzu, jun eta joiozu. Ez baituzu arrazoiak ez jun eta ez jo. Baina nahi badezu olako erakustaldi penagarri bat egin, ez? Banik ikusi nuena bezala, ez? Jutezea, bat ematen diozu, etxoiten malagune separatu ingo zaituztela, pinta, eta fuera.
Da, bi pertsona, bi muturretan eta tartean, berrogei pertsona...
Ba, ez dala, benetan burrukaldi bat edo norbait egurtzeko gogoa, baizik eta, bueno, zoze erakustekoa, ez?
Bai.
Dakitze, bai iritze zait, norbait jot nahi balin badezu, benetan, jo, gauza... sentimendu fuerteak iruditzen zaizkit eta hori sentitzen balin baduzu ba junda arrazoiren bat aukiko ezula hori egiteko, ez?
Bai, eta potoloa.
Baina bestela, bueno, ez nik ikusi nituenak beintzat ez nituzke ez da borrokaldi gisa katalogatu,
bai, ez? Itxura,
bai, itxurakeria, bai. Itxurakeria.
Bai, bai. Bai, urtea joan urteak etorri jendeak atentzioa era horretara deitu nahi izaten du. Eta ez dago besterik. Hori da, zori txarrez, beste usadio edo ohitura edo liturgia txiki bat urte zahar gauekoa, ez da?
Hori da, hori da. Ez dago urte zahar gauerik borrokaldi zarri gabe.
Bai.
Bai, entzule?
Dei bat genuela iruditu zaigu, baina ez dakit ba.
Bai, ez dugu asmatu, ez dugu asmatu.
Bueno, nun bait, bueno, fruktifero...
Nun bait, da eskatuko genuke.
Bai, fruktifero izan ez denean berriro deituko degula, espero degu.
Bai, hori da, eta jarriko diogu... Ez dugu oraindik no son do menperatzen sistema deiena hemen, da...
Bueno, ba... Hortxe goaz orduan beste gauzatxo bat du jorratzera, ez? Nola, bueno, fetxa hauetan dauden ospakizunen muina, historikoki behintzat, kristautasunak bere baitan ekartzen duen Jesusen jaiotza dala uste dut, ez da? Hogeita lau gaueko, edo hogeita bosteko, bueno, gertaera zen ura, ez da? Gero urte zarreko kontua, ba... motibo astrologikoak izateaz gain ere pentsatzen dute, bueno, ez Jesukristoren bizitzarekin uste eta hainbesteko lotura ez daukatela. Baizik eta hainbeste, arrazoi astrologikoak gehiago daure uste dut. Erligioa bueno, ere astrologia da neinean, baina gero bai hiru erregen magoa ondo kontatzen da, la, berez, Jesusen jaiotzako pasarte historiko horretan, ez? Eta hemen kontua zan, kristautasunarekin eta haren salvajekereekin eta bueno, bere baitan daukan guztiarekin hain kritiko garen momentu hauetan eta hain ateo eta pentsamendu zientifikokoak garen momentu honetan nola, hala ere, ba bueno, formatoa aprobetsatzen dugun eta festak egiten dugun hori ospatuz urte osoan kritikatzen dugun bitartean eta oraindik gehiago etxe abestiak abesten goazenean eta ardoa edo eta gazta eta dirua eskatuz ba mezu horiek botatzen ditugu.
Bai, ze esan behar da asko pentsatuko dutela errege magoen asuntoa dala, ez? Eta Olentzero hori ez diola afektatzen kristautasunaren eraginak, baina hortxeago Olentzero joan zaigu abestian, ez? Olentzero nola doan presaka Jesus jaio dalako, ez? Mm-hmm. Lasterka etorri da berri ematera, emate Olentzero pregonero badala, ez? Orduan nik ere figura hori ez dakit noiz da nola sortu zen, oso ondo, bueno, bauket idean bat, baina ez diretu me ikendu nahi magia, entzuten nahi badie.
Bai.
Baina, bueno, pixkat horrei bolta bat eman behar zaio, ez? Nei Jesusen bila etortzea, ba, ez dakit.
Bai. Bolta bat eman edo zakit, ba, igual beste muturrera junda, ez? A ber, kristaua ez denak, nik ez esango parranda egin behar zenik. Ba, igual, arrazoi astrologikoen gatik beste urte bat hasiko delako, hau da, eguzkiari berriro bira ematen hasi behar, bueno, beste, zikloa azten denean, parranda egin behar da, bale oso ondo, baino, bueno, kontestu guztia alde batera utzi genezake eta esan, bueno, fetxa seinalatu hauetan zikloa berriro hasten delako parranda egin daiteke, baina atzera utzi liteke ateoa garen enean, ezakit.
Baina ez da parranda bakarrik ere, ez? Oparien gaia hor dago. Azkenean, lehenago hemen aipatu dugu, nola erlijioak, ba, jendea ondo portatzearen enean, infernua, eta saltze izkizun da hori dana, ez? Baina umeen kasuan, azkenean agian, elizan ere hainbeste eragin ez dutena jasoko,
bai.
Baina gero bai jasotze utez urte osoan, no? Txintxo portatu beharra oparia jasotzeko.
Bai, eta tristea da horrekin batea umek ikasi dezaketen mezua. Zain zuzen, txintxo portatzen die gero sari bat izateko, ez? Eta sari material bat, nun txintxo portatzeak berak, norberari onurak ekartzen dizkionean zuzenean eta ondoko hei, ez da?
Hori da, hori da.
Berez, ez da balore hori guraso gutxieri ikusten dio, nik behintzat. Hombre, bai, eguneroko batean, bai, baino, ez da, indarra hondiarekin esaten da, aber, txintxo portatu zean, eta aber, olentzerok ekarriko izunu ez, bestela ikatza, ez da, git, ba.
Hori da, bestela ikatza. Bueno, ba, igual ikatza hobeto datorkizu etxea, berotzeko baldin eta ez baldin baduzu diru askorik, ez?
Bai. Eta askori egin barko liokete opariak bai, baino ikatza ere bai eman. Eta esan, bale, ondo portatu zehalako batzuetan, baino gaizki portatu zehalako ere bai. Eta hemen, bestakit.
Bai, baino egia dalen, aipatu dezuna, ez? Baldin eta ateoak balin bagara, opariena zertara dator. Eta orain esango duten, ojo, baino nahi izkentzeko oparik. Hori da, Kataluniako independentzia bezala, ez? Ba, asko esan dutena. Ba, independentzia Kataluña, pero que el Barça fuera de la Liga Española. Esatezu, hori da, benetan... Ba, hemen era egeitzeiten kristautasuna edo ateismoa bezalako bigauzana, esango nuke, bastante importantetaz, bakoitzaren historiala ikusita, eta, jo, osea, gauza batzutan, nos lo saltamos, gogo ematen dugun bezala, ez ba, hori, pues, guazen, 24 gauean afari bat ingo dugu. Nik ez dut esaten familia afari hori gaizki da honi, nik disfrutatu iten dut, baina zerrati da 24 gauean. Jesus jaio dalako?
Hori da.
Jaio zalako, esan, benetan aia egun horretan afari bat egiten, zeba ez dugu geita iruan, geita bian edo urriaren zazpian egiten.
Horregatik esaten izunik, ba, guazen hartzea abia puntu edo kontestu bezala ziklo astronomikoa berriro hasten degula.
Hori da, eta itzaki bat behar degula umei opariak edo gure pertsona maite opari bat egiteko, guazen horren inguruan ere gogo eta egitea, ez? Zergatik behar dugun ere nola aitzaki hori. Eta behar balin badugu, benetan, ba, guazen jartza ere ez daki, maiatzak,
bai.
Ez daki, beste hon bat.
Bai. Ez, kontua izan liteke, ba, pilarikaren egunean Euskal Herritar askok lan egiteko saiakera egiten duen bezala, bere jaieguna ez delako, ba, hemen berdina, ez? Beste, ba, pilarikaren eguna kasu horre gogor ipintzen gea askotan, ez? Ba, hontan ere ipini beharko ginateke gogor iruditzen zait, koherentek izan nahi balin badugu behintzat.
Bai, baino...
Baino?
Bai, ez, baino, zaren duen, guri ratxaioan ikusi dugun bezala koherentziatik urruti gaude gaur egun.
Bai.
Gizakiak eta gizaki euskaldunak eta pertsona euskaldunak. Eta, bueno, gabonak ere antzeko zerbait da, ez?
Bai. Bueno, esan gaur barkatu, aurtengo gabonetako, bueno, ni daki dela bentsat aurtengo gabonetako gertakari iaia liturgiko bat ez dela gertatu, hau da, La Vida de Brian ez dutela bota telebistan, uste dut.
Ez, nik Sonrisas y Lágrimas bentsat ikusi non, bota zutela.
Ah, bai, eske, ez, La Vida de Brian, bueno, ba, oso ondo agon pelikula, ez, Jesukristoren azkeneko eguna. Komentatzen duena, ez, besteri gabe.
Bai, hor ere, bueno, beste liturgia badago, ez? Ja, iraia aldetikan umeentzako opariak telebistan, bueno, ume eta perfume eta afeitadora eta jaiz guztien opariak, azken aldean perfumeena gola lepo. Eta, bai, gero pelikula guztiak, ba, gabonkutsua, gauza magikoak, edo bestela gauza... Takiz, ba, Mahoma zakinua juntzan egok, edo Jainkoaren eta Erromatarren inguruko pelikulak, edo...
Bai, eta Moises eta zakizein, eta itxasua bitan banatu zuena, eta gauza horiek, bai. Bai, eman izan dituzte, eta bueno, Ez, kontua da, esan nahi egin duen bezala, nik nire ustez behintzat, aspalditik pentsatzen dugu era zientifiko baten, eta ospakizunak egin behar balin baitugu, ba, ez aiz iruditzen zentzu gutxiago hori daukanik, hartu eta eguzkiaren buelta berriro hasi behar degula ospatzea, besteak baino. Iruditzen zaitelako, ba, bueno, azteko ja urte asko egondalako hor, eta aldatzeko garaia badala. Punto. Pilarika eguna eta ospakizun hori aparte uzten dugun bezala.
Bai, bai, eguzkiaren buelta ze punturekiko. Esan nahi dut, ez? Azkenan edo zein egun izan daiteke hori ospatzeko eguna.
Bai, bai, ingo nuke, fetxa berdin hauetan, puntu hauetan, baino arrazoi hori ipini, eta jazta, izu.
Bai, egia esan lehen hau zentzu gehiago horrekin ospatze zian, ez? Ba, baldin eta lurretik bizi batzea eta urtaroak hainbeste garrantzia balin baute zure bizira upen horretan, ba, logikoa da horiek ospatzea. Azkenean, bueno, horrek ematen dizulako jateko eta asko influentzia handia okelako. Jo, gaur egun, jo, gure gizarteko itura hauek mundialak die. Osea, ez daukete zanka ez buruz, benetan ez duen pentsatzen gauza bada, baina ne, ospau...
Ez daukete, ez daukete zanka ez buru, eta, a ber, jainkoen sinismen aurrutiti dator, baina sortu zirenean praktikotasun asko zandiagoarekin, adibidez. Ja ez urtaro baizik eta uztaro esango dut, ez? Lehen bere garaian nekazal ekintzetan hasi ginenean eta benetan eskertzen genionean jakizu zeri dana alako horri lurra oparoa eman izana, ba hori bai zan benetazko gauza eta zerbaiti eskaini beharra daukagun poz hori eta hor bai zegon eguneroko gertakizun bati lotura handia eta hor ondo ikusten dut jainkoen sorrera eta beste mundu baten sorrera eta bueno. Hori gizakiangan ia naturala hala esan daiteke, pentsamendu klase hau daukan enean, baina hortik urruti gaudenean baita, mantentzea ez zait iruditzen.
Taleko gogoetetan azkenean nolabait jainkoa lurra bera ere zen, ez? Orduan lurrari eskerrak ematez izkioten, bauzta berri bategatik, edo jainkoak guzti hori hartze zuen. Gaur egun jainkoa hartzen den zentzuan pertsona bat, gure modukoa, esan edo, jo, hor ja sartzen gea. Beste, zen nik ere zuke esan bezala ondo ikusten dut lurrari eskerrak emate guzta hon bategatik. Zatea, jo, ba, portau bai, ja, pla, palma, atzu lurroen, ez, ez, aki, ba, eta, ondo abona, ba, edo landu, eta...
Edo lanza, la lluvia, o dana lako.
Hori da, bai. Baina, bai, horrei ematen diozu eskerrak, ez, lehenengo jainkoak etzien gaur egun ikuste ditugun jainkoak, baizik eta lurra, edo sue, edo ure, edo urie,
bai.
O...
Bai, eta gaur egun eskertzeko bere garaien... Bazeuzkaten eskertzeko motibo guzti hoietatik asko bai desagertu egin diela. Orduan. Ba bueno, bizimodu aldatu balin bada ere, aldatu beharko da sinesmenen edo ohituren mota hori behintzat.
Bai, nik uste nintzat onartu erdeula zer daen eta ia utzi txorradak esatea, ez? Eta belen bat jartzea herriko plazan, da, bueno, onartu erdeu, jo, familiekin biltzeko un bat izan behar da, bale, ni Jesus jaio da, ni nada. Takit. Lehenago, bueno, esaten zuten, jo, usta ona, pues jainko ni eskerra, bale, orain, ah, ez, ba, eske Jesus jaio da, nik ez desinisten Jesusen, baina, bueno, abestu ingo dut, Jesus jaio da.
Tio.
Bazen benetan, esatea, zer nahi dugun fetxa hauetan, eta nahi dugu por batzuk, nahi dugu familiarekin egon, eta juerga egun batzuk. Poteo egun batzuk, gola, goizta txaldeko, ietako.
Bai, iruditzen zait, berdin ondo biziko ginakela eta gutariko asko ez ligukela aparteko minik eragingo hartu eta abesti konkretu horiek abesteari uzteak edo dauden ohitura.
Moldatu ikizu, ez nahal maizu lagun artean edo eskolako umeekin atera eta abestu, baina ez dezu zertan sartu behar. Jesusen aipamenik edo olakorik, ez? Moldatu abestiak eta...
Familiari aipamenak,
hori da.
Onak izatearen aipamenak.
Besteari laguntzeko aipamenak.
Bestea eta... kontutan hartu, gugeu hobetu, finean, azken finean.
Eta hain, nola zan, erretxari
bai. Ez, eta kristautasuna bezala, beste erligio asko, garrakasta balin badute da, azken finean, jendea bere barruan harrapatzeko, balore gizatiarra hauek manejatzen dituztelako, ez? Kristauen kasuan, ba, besteekin ona izan eta duta bestea, baino hori kristautasuna baino lehenago ere argi zegon. esan edo, esaten segi dezakegu gauza berdin horiek, eta ber, gabonetako kantetan esan baino. Ez dago zergatik aipatu beharri. Jesukristo eta historia, hau. Jesukristo hori bere balore historikoak kendu gabe, eh?
Baina, bueno, gaur ez da hortaz hitz egiteko eguna. Gaurkoz Gabonen inguruan nahikoa hitz egin dugu.
Bai.
Hemendik aurrerako azuen gogoetarako utziko dugu. Gaur ez dizuegu abestirik jarriko gogoeta egiteko, hori urrengo asterako utziko dugu. Baina gaur bai ube da irratsaioko honen atal improvisatu txikiari tarte ingo diogu. Ta gaurko ubedako abia puntua zein izango den? Ba, Jesukristoren hiltzeak, ez? Mietzke?
Bai, Jesukristoren hiltzeak. Pena da, baino, bueno, ez dakitze esan pena da, edo pozgarria, baino, seguraski, bueno, ez dakitze egur litzateken, ez? Baino, pago hon baten egurra zalako, agian, hiltzatuko zen gurutzean bertan Jesukristo, eta ez, imaginatu, usteltzear zegoen gurutze batean ipinizutela, eta bertan bera erori, ez? Goitik bera, edo gurutzea bera bitan zatitu, eta...
Bai, imaginatu, Euskal Herriko pagadi eder hauetan egongo dira makina bat ezpal, hola, ja, usteltzen nahi dienak, ez? Hola, xixaraz eta xomorroz betetakoak.
Bai, eta bueno. Numai, de Jesukristoren beste erabateko martirioa litzateke, ere, behi da, xomorroen jaki izatea, ez?
Bai, bai, yeah. Bueno, nik uste eta azkenean xomorroak ere likatu egin behar diela, ez? Nola, Jesukristo izan edo, ez dakit, deskomposizioan dagoen basurde bat, hor?
Bai, xomorro... bai, eta hor, burura torte zaite, gauza askoren hau ezela, ez? Baina krudeltasunaren erlatibitatea ere hor dagoela. Etorri zait burura, bezakit erdi aroan edo beste garai batzutan zan, baina... Zigor klase bazan plaza erdian kaiola batean sartu pertsona goze ziltzen utzi eta txoriek jantzezaten utzi, ezta? De hecho, nire, bueno, karreran irakasle batek esplikatu zuen bezala, esposito abizena, omen dator esposito ezagitza hizkuntzatan dan, ez? Baina expuesto hitzak zer ikusi omen dauka, eta nunbait ezagize garaietan bataiatzen etzen seme alaba bat konturatzen balin bazien agintariak bazeukaten aukera hartu eta pedestal batean ipini ume hori eta txorie jantzezaten horrela usteko. Bai.
Bueno, nik espuestoren beste adibide bat emango dizut, izan ere gerra zibilean, igandean lanera joaten bazinen eta ez mezetara, soroan edo zeregina balin bazen dituen eta mezetara ez bazindoa zen, kasu batean nik entzun da, bat jona batek kontatu ezela, beraita Guardia Zibila garrapatu, mezetara eraman eta guztien aurrean altare handian jarri zuen zutik, ba, guztiek pentsa zezaten begira hori, ez?
Oh, bai.
Isuna zaparte, noski. Hori ere esposito etzen apeidatuko, baina ondo espuesto jarri zuten hor.
Bai, bai, bai. Bueno, zoritxarrez ez forma bietan, baina gaur egun ez dakit horrelako... Zagit, bere garaian kristautasuna izan den bezalako konbentzio asko aurrera eramaten ditugu, ez? Eta ez lehen bezala egur asko jasotzeko mehatxuarekin, baizik, eta ja, ba, zagit.
Bueno, gaur egun ere egurra edo kartzela edo hor dago, eta... Baina, bueno, hor gustatu za, haite zer diaroko tortura sistema horiek beste irratxaio baterako gai izan litezke. Izan ere, bueno, ba, horiek benetan gauza kruelak ziren, ez? Ez dut esango ondorengo diktaduratakoak Happy Flowerrak izan dienik, baina erdiaron benetan zituzten baliabideekin, benetan krudelkeria ondo garatu zuten.
Ba, bai, eta bueno, gehiago esango dizut, irutzen zaigu aspaldiko kontua diela, baina gaur egun ere egiten da, toki batzutan, eskumuturra moztu eta hola, lapurtzen badezu, eta bueno.
Bai, eta bizirik erre, jendea, eta lehenago bai. Ba, plaza erdin daugera baten igual, da, aurre
bai. Eta... Ja, bai, tortura guzti hauek egiten ziren plaza erdin, baina orain dela 300 urte arte. Eta gehiago esango dut, ez baldin badet orain arte esan, gaur egun daukagun justiziaren kontzeptua, horti jaio hemen zan, hori irakurri nuen behin liburu baten. Esaten zuen ez, gaur egungo justiziak nola funtzionatzen du. Aber, ba, egin dezu delito bat eta handiagoa edo txikiagoa izan, horren arabera zigorrak handiago edo txikiago behar du, ez? Zigorraren eta delituaren parekidetasun hori bilatzen hasi zen ja, ba hori, lehenagoko kasuetan delituaren eta delinkuentearen sufritzeko kantidadea parean jartze horrekin. Ezagite ondo azaldu dut.
Bai, bai, ulertu da.
Eta hortik sortzen omen da berez justiziaren ideia bat, ez? Gaizki egiten den zerbait dago eta horri erantzuten dion zigor bat, kasu horietan, fisikoa zena, ez? Eta,
bueno, bai, neurri bereko, gaina.
Bai, danok ezagutzen dugu gilotina izan zen, aurrera kuntza handi bat, esaten dutenez, bueno, aurrera kuntza edo. Behintzat, sufrimendu guzti hori kentzen zuen zerbait, eta horren privilegioa bakarrik kasta altuetako jendeak zeukan. Eta hori baino handiko beha zen, gilotinatu izatea, baino kaputxa beltz batekin zure aurpegia inork ikusi ez zen, ez? Baino, batez ere okerrena zen, tortura hori jasatea plazaren erdian. Eta nire erakasle batzuk esaten zutenez, liburuaren batean irakurri zuen jendeak horrekin, hitza hori da, baina ruborizatu ere egiten zen, hau da, sexualki berotu egiten zen jendea ere hori ikusita. Asi que, bueno, di beti, bai, historiako pelikula ikusten ditugunean ere, nezbenka flashazo bat izaten dut ere, eta nola izango ziren benetan, ez da? Bueno.
Bai, hori ere, Hollywoodek mina asko egin dugu.
Hori izan da orduan gaurko V da xelebrea gutxienez eta hori izan da gaurko saioa.
Hori da, eskerrik asko entzule horre goteatik eta hurrengo astean elkarren berri izango dugu.
Hai, ondo segi.
Nola egin? Where there's a will is a way. Lord, the good folk kindly tell us where there's a will is a way.